Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական բնակավայրերը կրկին հայտնվել են ադրբեջանական ստորաբաժանումների թիրախում, այսօր վաղ առավոտյան գնդակոծվել է կարմիր շուկան։ Խորհրդանական ընդդիմությունը չի մասնակցի 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, ընդդիմադիրների պնդմամբ հանձնաժողովի գործունեության միակ նպատակը պարտության արդարացումը լինելու։ Էկոնոմիստ Հանդեսը Հայաստանը դասել է հիբրիդային ժողովրդավարությունների շարքին, ժողովրդավարության մակարդակով մեր երկիրն առաջին անգամ առաջ է անցել հարևան Վրաստանից։ Լարվածությունը ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում պահպանվում է, նախագահ Բայդենը կոչ արել ամերիկայի քաղաքացիներին անհապաղ կերպով լքել Ուկրաինան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեին և նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Վարչապետը նախագահին ուղղված ուղերձում վերահաստատել է Հայաստան այց կատարելու հրավերը։ Ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում վարժանքներ են անցկացրել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե կառավարությունը մտադիր է էլեկտրահաղորդման նոր գիծ անցկացնել Ադրբեջանից Նախիջևան, ինչպես Ալիևն է ասում Զանգեզուրի միջանցքով։ Նրա խոսքով այդ գիծը հետագայում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունից կշարունակվի դեպի Թուրքիա և Իրան։ Նորմանդյան քարյակի ձևաչափով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների քաղաքական խորհրդականների երեկվա բանակցությունները Բեռլինում արդյունք չեն տվել։ Ռուսաստանի բանագնաց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի իրավիճակի կարգավորումը հայտնվել է փակուղում։ Ուկրաինացի բանագնաց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը իր հերթին պնդել է, որ առաջնահերթությունը պետք է կայուն հրադադարը լինի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Ռումինիայում հայտարարել է, որ Եվրոպայում հնարավոր է ռազմական բախում։ Այսօր արկա է Եվրոպայում նոր ռազմական կոնֆլիկտի իրական վտանգ, որովհետև ռուսական ուժերի կուտակումը շարունակվում է, ասել է Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը այսօր ասել է, որ իր երկիրը Միացյալ Նահանգներից ևս 90 տոննա զինամթերք է ստացել։ Այսօր Մոսկվայից ժամանել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը։ Նա Ռուսաստանի մայրաքաղաքում բանակցելու է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Միացյալ Նահանգները Գերմանիայից զորախմբեր է ուղարկում Ռումինիա, երեկմի զորախումբ հասել է Սևծովի ափին Կոնստանցայի մոտ գտնվող օթային ռազմակայան։ Ամերիկացիները այդ ռազմակայանը օգտագործում են 1999 թվականից։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին տուժող է ճանաչել բանտում դաժան վերաբերմունքի գործով, այդ մասին հայտնել է Սաակաշվիլիի փաստաբան Նիկա Գվարամյան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ հերթական զինված միջադեպն է արձանագրվել, վաղ առավոտյան ադրբեջանական ուժերը գնդակոծել են Մարտունու շրջանի կարմիր շուկա բնակավայրը։ Նշեմ ի դեպ, որ այս գյուղը, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը խորթի կունքում էր, արդեն ավելի քան 15 ամիս է, ինչ հայտնվել է նոր շփման գծի անմիջական հարևանությամբ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այսօր Վաղարավոտյան Արցախի Մարտունու շրջանի կարմիր շուկագյուղում բնակիչներն արթնացել են ադրբեջանական դիրքերից հնչած կրակոցներից։ Գյուղի տներից մեկում էլ կոտրվել են լուսամուտի ապակիները, հայտնում է Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը։
Տանը դուժող չի եղել, բայց պատուհանը, որը ճարտվել է, այդ նույն սենյակում անչափահաս երկու երեխա էր քնած այդ պահին։ Այսինքն երեխաները զարթել են հենց այդ դայներից։
Կարմիր շուկա ու թաղավարտ գյուղերի և ադրբեջանական դիրքերի միջև հեռավորությունը չնչին է, ինչը օմբուդսմենին թույլ է տալիս ենթադրելու, որ հենց բնակելի տներն են եղել ադրբեջանական նշանառության տակ։
Եվ այդ երկու համայնքների հանդիպակաց վարձությունների վրա տեղակայված դիրքերը միաժամանակ նաև երկու համայնքներ են կարողանում դիտարկել։
Մեր զրույցի պահին Ստեփանյանը կարմիր շուկայում էր, նրա խոսքով խաղաղ բնակիչների տների թիրախավորումն անհանգստություններ ու վախեր է առաջացնում գյուղի բնակիչների շրջանում, հատկապես որ նման կրակոցներ պարբերաբար հնչում են։
Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կրակահերթեր պարբերաբար հնչել են և երեկոյան ժամերի և ցերեկային ժամերի տարբեր ինտենսիվությամբ, որոնք հիմնականում այդ պայակայում օդ էին ուղված և որևէ վնասի մասին չի հաղորդվել։
Իսկ մեկ ամիս առաջ հունվարի 10-ին գյուղում ադրբեջանական կրակոցներից մեքենա էր այրվել, որը կայանած էր մանկապարտեզի հարևանությամբ։ Այս դեպքից հետո օմբուդսմենի խոսքով ծնողներից շատերը վախենում են երեխաներին ուղարկել մանկապարտեզ։
Ծնողների մոտ վախ ու մտահոգություն կա ես երեխաների մանկապարտեզ ուղարկելու հարցում, նաև Կասկադի տակ է դրված երեխաների կրթության իրավունքը։
Արցախի իշխանությունները վստահ են, որ խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում գտնվող ադրբեջանական հենակետերը սպառնալիք են Արցախի բնակչության իրավունքների առաջին հերթին կյանքի իրավունքի համար։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին 2 օր է հաղորդում է Քելբաջարի շրջանում իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակոցների մասին։ Հայկական կողմը հերքում է։
Նախորդին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ազդարարելով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հատուկ հանձնաժողովի աշխատանքների մեկնարկը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն այս հանձնաժողովի առաջին նիստը գումարվի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Նորաստեղծ այս կառույցի գործունեությունը, սակայն, հազիվ թե հնարավոր լինի լիարժեք համարել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը դրանում ընդգրկվելու որևէ ցանկություն չունի։ Լսենք Աստղիկ Բերանին։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները չեն մասնակցի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ստեղծած 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այսինքն հանձնաժողովում կլինեն միայն Անդրանիկ Քոչեյանի ղեկավարած պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական 7 անդամները։ 11 հոգանոց հանձնաժողովի անդամների գերակշիռ մեծամասնությունը իշխանականներ են։ Ընդդիմադիր Հայաստանը 3 անդամ ունի, պատիվ ունեմը 1։ Հայաստանն ու պատիվունեմը կեսօրից հետո հայտարարություն տարածեցին։ Իշխանությունները ըստ նրանց չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց իսկ գործողությունները։ Քննիչ հանձնաժողովը իշխանությունների անմեղության բեմադրությանն է լցված լինելու։
Չնայած այս պարզ ճշմարտությանը, իշխանությունը, որը հրապարակավ, հայտարարել է, որ աղետալի պատերազմի հետևանքների թիվ 1 մեղավորը և թիվ 1 պատասխանատուն հենց ինքն է, իր գլխավորությամբ ստեղծում է քննիչ հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը իր նախագահությամբ, որի կազմում գործելու է քննիչ հանձնաժողովը, առհասարակ զուրկ է որևէ կերպ օբյեկտիվ լինելու հնարավորությունից, այդ թվում առկա են մասնակցության անհնարինության հիմքեր հանձնաժողովի նախագահի պարագայում։
Ամեն ինչ անում են, որ առաջանա քննիչ հանձնաժողովի լեգիտիմության հարց, հանձնաժողովի աշխատանքներին չմասնակցելու ընդդիմության որոշումը, այսպես է մեկնաբանում իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։
Իշխանությունը չի կարող օբյեկտիվությունը ապահովի, դե թող դա անել ընդդիմությունը, թող 4 պատգամավորներով գային և ամբողջ լիազորությունները ունեն նույնչափ ինչ-որ իշխանությանը։ Նրանց ձեռնտու չի, որ օբյեկտիվ իրականության պարզաբանմանը իրենք մասնակից լինեն։ Նրանց ձեռնտու է, որ իրենք կարողանան հետագայում ցեղ շպրտեն, ներկայումս արդեն այդ հիմքերը պատրաստում են։ Ցանկացած մեր եզրակացությանը ասելու են, որ մենք չենք մասնակցել, սա իշխանության եզրակացությունն է։ Ոչինչ, չեն մասնակցում, չեն մասնակցում։ Քննիչ հանձնաժողովից հետո միապետ են քրեական դատավարական պրոցեսներ են ընթանալու իմ կարծիքով։ Այդ ժամանակ կհասկանանք ցեղ շպրտել ասա, թե իրական օբյեկտիվ հանգամանքները պարզել է։
Պատերազմի ավարտից 15 ամիս անց միայն իշխանությունը ստեղծեց 44-օրյա ռազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, եթե հարցերը պաշտպանությանն ու անվտանգությանն են վերաբերում, խորհրդարանի նույնանուն հանձնաժողովն էլ կատարում է քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները։
Ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը Հարավկովկասյան տարածաշրջանի առաջատար ներդային վկայում բրիտանական էկոնոմիստ հանդեսի ամենամեծ զեկույցի տվյալները։ Բրիտանացի փորձագետները ամենաբարձր գնահատել են Հայաստանում քաղաքական ներգրավվածության, պարզ ասած, շարքային քաղաքացիների քաղաքական պրոցեսների մասնակցության հնարավորությունը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, ամենացածր գնահատականի արժանացել մեր երկրում քաղաքական մշակույթի մակարդակը։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
2021 թվականին ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը տարածաշրջանի առաջատար երկիրն է աշխարհի 165 պետությունների շարքում, գրավելով 89-րդ տեղը։ Սա է վկայում լոնդոնյան էկոնոմիստ հանդեսի հետազոտական հավելվածի տարեկան զեկույցը։ Էկոնոմիստի վերլուծաբանները պետությունների ժողովրդավարության մակարդակը մի շարք ոլորտներում գնահատում են 10 բալանոց սանդղակով, և ընդհանուր հայտարարով Հայաստանը ստացել է 4.9 տասնորդական միավոր, ավելի լավ ցուցանիշ ունի, քան տարածաշրջանի մյուս բոլոր երկրները՝ Վրաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Իրանը, նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանը բարելավել է ցուցանիշները 0.1400-ական բալով, բայց ինչպես 2020-ին, այնպես էլ 2021-ին գրավել է նույն 89-րդ տեղը, երկու աստիճան բարձր հարևան Վրաստանից։ Արձանագրում է Էկոնոմիստի հետազոտական հանդեսը, նշելով, որ 2021-ի հուլիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանրային ուժեղ մանդատ են տվել ցնցումների և դժգոհությունների ժամանակահատվածից հետո։ Պարոն Փաշինյանի և նրա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջախջախիչ հաղթանակը որոշակի կայունություն բերեց 2020-ի ռեցեսիայից և Ադրբեջանի հետ պատերազմից հետո։ Դա կառավարությանը հնարավորություն տվեց շարունակելու ժողովրդավարական բարեփոխումների ծրագիրը։ Այնուհանդերձ, չնայած ցուցանիշների բարելավմանը, Հայաստանի ժողովրդավարության մտահոգությունները մնում են։ Դատական համակարգի անկախությունը դեռ հարցականի տակ է, իսկ ընդդիմությունը մարգինալացված է, փաստում են Էկոնոմիստի վերլուծաբանները։ Էկոնոմիստի վերլուծական հավելվածը աշխարհի երկրների ժողովրդավարության մակարդակը գնահատում է 5 կատեգորիաներով՝ ընտրական գործընթացներ և բազմակարծություն, կառավարության արդյունավետություն, քաղաքական ներգրավվածություն, քաղաքական մշակույթ և 5-րդը քաղաքացիական ազատություններ։ Որքան շատ է տրված միավորները, այնքան բարձր է ժողովրդավարության մակարդակը։ Հայաստանը ամենաշատ միավորները, 10-ից 7.5 միավորը ստացել է ընտրական գործընթացների և բազմակարծության համար։ Քաղաքական ներգրավվածությունը ևս բարձր է գնահատվել 6 միավորից ավելին։ Բարձր միավորների առումով կառավարության արդյունավետությունը 3-րդն է, 5.71%-ական միավոր, Հայաստանում քաղաքացիական ազատությունները 5 միավորով են գնահատվել, իսկ ամենացածրը քաղաքական մշակույթն է, ընդամենը 3.13%-ական միավոր։ Էկոնոմիստի հետազոտական հավելվածը աշխարհի 165 պետությունները և 2 տարածքները դասում է 4 խմբի՝ լիակատար ժողովրդավարություն, թերի ժողովրդավարություն, հիբրիդային ռեժիմ և ավտորիտար ռեժիմ։ Հայաստանը, ինչպես նախորդ զեկույցում, այնպես էլ այս զեկույցում մնում է հիբրիդային ռեժիմի երկրների թվում։
Տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին խոսենք, հետ պատերազմի ամբողջ շրջանում փորձագետները վիճում են, որքանով սահմանների բացումը կնպաստի հայաստանյան տնտեսության զարգացմանը։ Որոշ տնտեսագետների գնահատմամբ հաղորդակցության ուղիների նախև առաջ Ադրբեջանի տարածքով անցնող երկաթուղիների վերաբացումը կարող է նոր շունչ հաղորդել արդեն 30 տարի շրջափակման մեջ գտնվող հայկական տնտեսությանը։ Ոմանք էլ պնդում են, թե այդ քայլի մակրոտնտեսական էֆեկտը չնչին է լինելու։ Այս հարցի շուրջին գործընկեր Կարեն Ասլանյանը զրուցել է նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հետ։
Իրատեսական համարում եք ճանապարհների ապաշրջափակումը, քանի լուծված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը, սահմանները զատված չեն, այսինքն ըստեյության այնտեղ դեռ անվտանգային խնդիրներ կան։
Եթե մենք դիտարկում ենք, որ բերը պետք է գնա Ռուսաստան, ապա Բաքվով Ռուսաստան գնալը այս պահին մեզ համար առանձնապես տնտեսապես տրամաբանական չէ։ Ժամանակին խորհրդային միություն տարիներին դա եղել է մեր հիմնական երթուղին, բայց այն ժամանակ մենք հանքակար ենք տեղափոխել, արդյունաբերական խոշոր արտադրանք ենք տեղափոխել եւ այլն եւ այլն։
Նկատի ունեք երկաթգիծը, այսինքն ծանր
ապրանքները։ Երկաթգիծը, եթե մեծ ապրանքների մասին է խոսում, հիմա մենք այդպիսի արտադրանք չունենք, ոչ էլ ասենք տեխնոլոգիապես նմանատիպ խոշոր ինվեստիցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում, որի համար Ռուսաստանից այն ուղղությամբ պետք է բերենք ինչ-որ բաներ։ Եթե մենք այդ դատողությունը անենք, ասենք մեր 5-6 խոշոր գործընկերները բոլորը գտնվում են այն ուղղությամբ, մենք ինչ-որ արտահանում ենք Եվրոպայի, Հարավային Ռուսաստանի եւ այլն, այս ամը շատ ավելի տրամաբանական է օգտագործել կամ փոթի նավահանգիստը, կամ օգտագործել ավտոճանապարհները եւ կոնտեյներները։ Ի տարբերություն խորհրդային ժամանակների, երբ որ այդ ամենը չկար, հիմա տրանսպորտային տրամաբանությունը փոխվել է եւ կա ստանդարտացված կոնտեյներների գաղափարը։ Հիմա այդ տրամաբանությամբ, երբ որ նայում ենք, ապա տնտեսական շատ մեծ տրամաբանություն Ռուսաստանի հետ առևտուր անելու չկա, որովհետեւ նաեւ մենք այն ապրանքները, որ ունենք եւ արտահանում ենք, դրանք եւս հիմնականում սննդի արտադրանք եւ այլն, հիմնականում Ռուսաստանի հարավային մասերում, որտեղ հասանելիությունը շատ ավելի մեծ է ավտոտրանսպորտով, նույնիսկ լարսով ավելի ձեռնտու, հիմա լարսում ի տարբերություն այդ երկաթուղը, որը դեռևս պետք է կառուցվի 2 տարի տևի եւ այլն, Լարսում շատ մեծ ինվեստիցիաներ են կատարվում եւ որով մեկին չթվա, որ Լարսում կատարվող ինվեստիցիաները Հայաստանի համար են կամ Վրաստանի, այդտեղ Վրաստանով, Ռուսաստանով նաեւ ահավոր մեծ մեռնափոխադրումների քանակը ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի միջոցով թուրքական բազմաթիվ արտադրողներ եւ տնտեսական ագենտներ առևտուր են անում Միջին Ասիայի հետ, եւ դա դառնալու է մի քանի անգամ ավելի լայն ճանապարհ, եւ թունելի փորելուց հետո այնտեղ ըստ էության դուք նաեւ եղանակային կախվածություն չեք ունենալու։ Այսպիսով նաեւ այդ ճանապարհի տնտեսագիտական հիմնավորվածությունը ես առանձնապես չեմ հասկանում։
Շտապում եմ վարչապետ այս հանգույցն անվանելով հայկական խաչմերուկ, որը հայն դառնալու է շրջադարձային Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Ինքը հաստատ վնաս չի տա, բայց շրջադարձային դառնալ չի կարող մեր տնտեսության կառուցվածքից ելնելով։
Դուք չեք դնի այդ փողը։
Ես այդ փողը այս պահին չի դնի, որովհետև դրա տնտեսական արդյունավետությունը ես այս պահին չեմ տեսնում։ Տարածաշրջանային քաղաքական այլ գործընթացներ տեսակետից այլ խնդիր է։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ի վերջո վաճառվել է Հայաստանի ամենաբազմաչարչար հյուրանոցային համալիրներից մեկը՝ Ծաղկաձորի Golden Palace-ը։ Հիշեցնեմ, Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանին պատկանող այս գույքը պետությունը որպես նվիրատվություն էր ստացել դեռ 2019-ի աշնանը, ով է դարձել հյուրանոցի նոր սեփականատերը, պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Գրեթե 2.5 տարվա ջանքերից հետո կառավարությունը վերջապես հաջողվեց վաճառել Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրը։ Գնորդը Այլուրի ձվի արտադրությամբ շինանյութերի մեծածախ առևտրով և բեռնափոխադրումներով զբաղվող Project Inter Invest ընկերությունն է։ Շուրջ 20,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենք շինության ու 1.3 հեկտար հողատարածքի դիմաց պետ բյուջե է փոխանցվելու 5 միլիարդ դրամ կամ 13 միլիոն դոլար, ինչը սակայն 1/3-ով պակաս է սկզբնական գումարից, որը կառավարությունը պահանջում էր Golden Palace-ի համար, երբ 2019-ի նոյեմբերին առաջին անգամ այն հանվեց աճուրդի։ Այն ժամանակ վաճառքի մեկնարկային գինը մոտ 7.5 միլիարդ դրամ էր։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով Ծաղկաձորում ուրանշարժ գույքը Երևանից հետո ամենաթանկն է Հայաստանում։ Անցած տարվա դեկտեմբերին 2019 թվականի 4-րդ երամսյակի համեմատ տների գները աճել են 16.4%-ով։ Ծաղկաձորյան բնակարանների գները հավասար են Երևանի կենտրոնից դուրս գտնվող տների գներին, սակայն նախորդ 2 տարիների ընթացքում Ծաղկաձորում անշարժ գույքը ավելի արագ է թանկացել, քան Երևանում։ Նախորդ 2 տարիներին մայրաքաղաքի 11 վարչական շրջաններից ամենից շատ բարձրացել են Արաբկիրի տների գները 14%-ով։ Թե նման թվերի պարագայում կառավարությունն ինչու որոշեց նվազեցնել Ծաղկաձորի Golden Palace-ի գինը, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Արնակ Ավետիսյանը այսօր Ազատությանը պարզաբանեց՝ գնորդ չլինելու պատճառով Golden Palace-ը 7 անգամ աճուրդի է անվել, սակայն հայտեր չկային։
Հաշվի առնելով նաև նախորդ 7 աճուրդների անհաջող փորձը, կառավարությունը որոշում է կայացնել ավելի մեղմացնել մրցույթի պայմանները, մասնավորապես մեկնարկային գինը գնահատված արժեքից որոշակիորեն ավելի ցածր դնելով։ Սակայն գնահատված արժեքի մասով գույքի կարող եմ նշել, որ գնահատում է դա մասնագիտական եւ լիցենզավորվող գործունեությունը, եւ գույքի շուկայական գնահատումն իրականացվում է համապատասխան մասնագետների կողմից, և դրա վրա որևէ ազդեցություն կառավարությունը որպես այդպիսին չունի և չի կարող ունենալ։
Նշենք, որ գնահատումն իրականացրել է գույքի գնահատման և աճուրդի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, որը ենթարկվում է հենց Ավետիսյանի գլխավորած կառույցին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 3-րդ հաղորդագրության համաձայն, անցած տարվա հոկտեմբերին հյուրանոցային համալիրը գնահատվել է 5.6 միլիարդ դրամ, ևս 305 միլիոն դրամ ներսում առկա շարժական գույքը։ Այս անգամ վաճառքի կարգն է փոխվել, և Golden Palace-ը վաճառվել է ոչ թե աճուրդով, այլ մրցույթով, և ողջ գույքի վաճառքի գինը սահմանվել գնահատվածից ավելի ցածր գումար 5 միլիարդ դրամ, ընդ որում Project Inter Invest-ը այն վճարելու է մաս-մաս մինչև 2026 թվականի հուլիսի 1-ը։ Միաժամանակ մրցույթի պայմանների համաձայն ընկերությունը պարտավորվել է առաջիկա 5 տարիներին կատարել 4.5 միլիարդ դրամ ներդրում, ստեղծել առնվազն 100 աշխատատեղ։
Այո, մենք արդեն ուսումնասիրել ենք մրցույթի հաղթողի կողմից ներկայացված ներդրումային առաջարկը։ Շինությունը ծառայելու է իր նախկին ուղղությամբ որպես հյուրանոցային համալիր, համաձայն ներդրողի կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագրի։
Պետեկանութների կոմիտեն հորերս հրապարակեց Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների թարմացված ցանկը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին 2021 թվականին եւս Հայաստանի բյուջեի հայրահարկային մուտքերն ապահովող գլխավոր ոլորտը հանքարդյունաբերությունն է։ Անցած տարի հարկահանության ոլորտում նկատված նոր միտումներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների կողմից պետությանը վճարված հարկերի ծավալի զգալի աճն է։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հանքարդյունաբերությունը դեռ երկար տարիներ Հայաստանի տնտեսության գլխավոր ճյուղերից մեկն է մնալու, իսկ բյուջեի կախվածությունը այս ոլորտից եկող եկամուտներից շարունակելու է աճել, կանխատեսում են հայաստանյան տնտեսագետները։
Պրոսպեկտյան հարկային եկամուտների եթեական բյուջեի կախվածությունը անկանխան եկամուտների դերևս շարունակելու աճել։
Պետական եկամուտների կոմիտեն վերջերս հրապարակել է Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, աղյուսակը շուրջ 49 միլիարդ դրամ վճարած հարկերով գլխավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլի պենային կոմբինատը։ Անցած տարի ընկերությունը շուրջ 6 միլիարդ դրամ ավելի շատ հարկ է վճարել, քան 2020 թվականին։ Ամենաշատ հարկ վճարած ընկերությունների տասնյակում է նաև Սոտքի ոսկու հանքը շահագործող Geopro Mining-ը։ Տնտեսագետ Հայկաս Սվանյանի գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունում հանքարդյունաբերության տեսակարար կշիռը էլ ավելի կաճի, եթե շահագործվի ամուսարի ոսկու հանքը։
Ես բավական ես կարծում եմ, որ պետք է ակնկալել աչիկա տարիներին, եթե իհարկե գործածի ամուսարի ոսկու հանքը, մենք ունենալու ենք հանքային եկամուտների
Խոշոր հարկատունների ցանկում աճեն արձանագրել ՏՏ ընկերությունները։ Այսպես 1000 խոշոր հարկատունների ցանկում հայտնվել է 36 ՏՏ ընկերություն, որոնք ընդհանուր շուրջ 39 միլիարդ դրամի հարկեր են վճարել։ IT ընկերությունների ցանկում բացարձակ առաջատարն է շահումով խաղեր ստեղծող Soft Construct-ը, երկրորդը նույն ոլորտում գործունեություն ծավալող Digitain-ն է, երրորդը Synopsys-ն է, հաջորդը Pixart-ը։ Այս 4-ը շատ հարկ վճարած 100 ընկերությունների շարքում են։ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, IT ոլորտը առաջնահերթություն է։ Տնտեսագետ Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով վերջին տարիների ցուցանիշները խոսում են բնագավառի զարգացման մասին։
ԿՏ ոլորտը վերջի տարիների ընթացքում արագացում է, կոնկրետ անցած տարվա ընթացքում իրական ծառայությունների եւ արտադրության աճը ոլորտում կազմել է 17%, նոր աշխատողների թվի աճը նույնիսկ 30%-ին մոտ էր։
Փորձագետի կարծիքով IT ոլորտի դերը Հայաստանի տնտեսությունում առաջիկա տարիներին ավելանալու է։ Միքայելյանի խոսքով, սակայն, անհրաժեշտ է այս ոլորտի ներուժն օգտագործել նաև այլ ճյուղերը զարգացնելու համար։
Այս ոլորտը հիմնականում արտահանման վրա է աշխատում, բայց եթե մեր տնտեսության մեջ սկսենք իրարել այդ լուծումները և արդյունաբերության մեջ և գյուղատնտեսության մեջ և այդ ոլորտներում, էլի կարող են արագացնել աճը նաև այդ ոլորտներում։ Դա մի քիչ ապագայի հարց է, բայց այդ տեսանկյունից էլ ՏՏ ոլորտը ունի իր կարևորությունը։
Ձրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է, եվրոպական առաջատար պետությունները, Ֆրանսիան և Գերմանիան փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ կոչ է անում Ուկրաինայում գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին անհապաղ լքել այդ երկրի տարածքը։ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներն իմ է բերել Ազաբաբայանը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել ամերիկացիներին անհապաղ լքել Ուկրաինան, զգուշացնելով իրավիճակն այդ երկրում կարող է շատ արագ փոխվել, մենք գործունենք աշխարհի ամենամեծ բանակներից մեկի հետ, պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը NBC News-ին տված հարցազրույցում, հավելելով, որ Ռուսաստանը ոչ միայն չի թույլատրել լարվածությունը, այլև նորանոր ուժերը կուտակում Ուկրաինայի այդ սահմանին։
Should leave now.
Ամերիկայի քաղաքացիները պետք է հեռանան հիմա, մենք գործունենք աշխարհի ամենամեծ բանակներից մեկի հետ, սա բոլորովին այլ իրավիճակ է եւ ամեն ինչ կարող է շատ արագ փոխվել։
Միացյալ Նահանգների առաջնորդը միաժամանակ վերստին շեշտել է, ոչ մի պարագայում, նույնիսկ ռուսների ներխուժման դեպքում ամերիկան զորք չի ուղարկի Ուկրաինա, նույնիսկ ամերիկացիներին փրկելու համար։
That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another.
other.
Դա կլինի համաշխարհային պատերազմ, եթե ամերիկացիներն ու ռուսները սկսեն կրակել միմյանց վրա, մենք կհայտնվենք բոլորովին այլ աշխարհում.
We're in a very different world than we've ever been in.
Նա նշել է, եթե Վլադիմիր Պուտինը բավականին հիմար գտնվի ներխուժում սկսելու համար, ապա ինքը բավականին խելացի կլինի եւ չի անի որևէ բան, որը կարող է բացասաբար ազդել ամերիկայի քաղաքացիների վրա. ԱՄՆ պետք քարտուղ առնել իր հերթին այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա անգամ Պեկինի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Մենք շարունակում ենք տեսնել ռուսական էսկալացիայի անհանգստացնող նշաններ, ներառյալ նոր ուժեր, որոնք ժամանում են Ուկրաինայի սահման։ Մենք գտնվում ենք մի վիճակում, որտեղ ներխուժումը կարող է սկսվել ցանկացած պահի, այդ թվում Օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Ավելի վաղ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը Ուկրաինան ներառել էր վտանգավոր երկրների կարմիր ցուցակում, ուր ամերիկայի քաղաքացիներին մեկնել խորհուրդ չի տրվում։ Մինչ այդ անցած ամիս պետ դեպարտամենտը Կիևում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների մի մասին թույլատրել էր լքել Ուկրաինան կամավոր հիմունքներով, իսկ նրանց ընտանիքներին հրահանգել էր հեռանալ։ Կիևից իրենց դիվանագետների տարհանման մասին հայտարարել են նաև Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Գերմանիան և Ավստրալիան։ Երեկ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե հետևելով Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի օրինակին, Մոսկվան նույնպես հնարավոր է մասամբ տարհանի իր դիվանագիտական կորպուսը Ուկրաինայից, ընդ որում ռուսական կողմը շարունակում է պնդել, թե հարցակման ծրագրեր չունի Սրայդ, մեկտեղ հավելելով, հնարավոր է ինչ-որ բան Ուկրաինայի հետ կապված նախապատրաստում է Արևմուտքը։ Սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ռուս արևմտյան ամենասուր այս ճգնաժամը քննարկելու համար այսօր Մոսկվայում հերթական հանդիպումն է անցնում Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարների միջև այս անգամ։ Երեկ էլ երկու երկրների արտգործնախարարներն էին հանդիպել, բացի այդ, նախորդին էլ տեղի էր ունեցել հանդիպում նորմանդական ձևաչափով Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի առաջնորդների քաղաքական խորհրդականների միջև։ Բանակցությունները, սակայն, արդյունք չեն տվել, կողմերին չի հաջողվել հաղթահարել Մինսկի համաձայնագրերի մեկնաբանման հետ կապված տարաձայնությունները, ասել էր Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը, հավելելով, թե Ուկրաինական կողմը հրաժարվում է քննարկել Դոնբասի հետ կոնֆլիկտային կարգավիճակի հարցը։ Մոսկվան պնդում է, որ Դոնբասը պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենա Ուկրաինայի կազմում։ Կիևը հակադարձում է, դա կործանարար կլինի Ուկրաինայի պետականության համար։ Բարդ բանակցություններին զուգահեռ Մոսկվան ամրապնդում է ռազմական հզորությունները։ Այս օրերին ռուսական բանակը շարունակում է լայնածավալ զորավարժությունները Ուկրաինայի սահմաններից քիչ հեռու Բելարուսի տարածքում։ Բացի այդ, այսօր Ռուսաստանը հայտարարել է, թե հաջորդ շաբաթվանից 5 օր շարունակ Սև և Ազովի ծովերի օթային տարածքում մի քանի գոտի լինելու է վտանգավոր թռիչքների համար։ Ավելի վաղ էլ ռուս զինվորականները հայտարարել են Սև ծովում և միջերկրականում ծովային խոշոր զորավարժությունների անցկացման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ն թվարկում է, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։